Bakolinti bakwanda uruturo urwakalongo na tuhano.
Lino mwe bamyitu ngulonda okubakombosya endomi enunu eji nabalombirire umwe eji mwaliambirire kange eji mwitotikemo muli eji mwagire mu bopoki lenga mukusikola enongwa bo mumo nabafumukishe pene papo lenga musitike mwalo itoro posi tukubapokaga une na atalire okubapa esi na nine naliambirire syakuti Kiresite afuile panongwa jabu tulanongwa bwitu bolejo lisimbigwe mwakarata nokuti asieligwe alinkusyoka pisiko lya butatu bolejo lisimbigwe mwakarata nokuti alinsetukire Kefa panyuma abasetukire abakalongo na babili bara panyuma alinkubasetukira pakabaliro kamukenda bamyetu aba bakendire tabamia bahano Mule aba babingi bakale baliko kubumi na lirino. Loli bamo bafuire. Polero alingosetukira Jakobu. Panyuma alingosetukira abatumigwa bosa. Kunyuma kuli bosa alingosetukira na nine. Nendete na papigwe. Bo akabalero kakali ukufika. Namanga une ndenande kubatumigwa bosa. Ngabagera nukujobigwa ukuja ntumigwa. Papo na kifuimaga kipanga kia kiara. Lori muipiana, ndibo mumo njelire. Kange ilipiana liake likare lia itoro kumiangu. Na manga one, nijolile fijo ukubomba, imbombo kubakenda bosa. Ngaja jojujune, lori ilioipiana lia kiara ililile na nine. Narenga jojujune, narenga wabarabara, momumo tukurumbirira. Kangi momumo mukuitikira. Denga kresite ikulumbiriligwa okota asiosigwe mbafwe. Pofiki bamo mienu bikojoba okote okosiosigwa kwa abafwe kukajako. Lolirenga kukajako okosioka mbafwe. Pojope kresite akasiosigwe. Lolirenga kresite akasiosigwe. Pokulumbirira kwetu kwa itoro. Lope noluiteko lwenu borwa itoro. Kange bona nuswe twagigo kuja baketi ba kyara ababu tunguru na manga tonsisimekise kyara okoti ali nsio sisi kirisiti oja kali nsio sisi dingana roli abafwe batiko sio sigwa na manga lenga abafwe batiko sio sigwa bojope kirisiti akasio sigwe loli lenga kirisiti akasio sigwe poluiteko lwenu lwaitoro pomukale mumbuto lanongwa bwinu Kange pongemba bope naba bafuelile mwa kresite poba jongire siepwa linga kresite yolusubiro lwetu mbomi bobobo bwene botule bapera kesa ukubakenda bandu bosa doli bwana loli kresite asiosigwe mbafwe jofiru bukero afya bosa aba bagonile utolo twabufwe na manga bo apa obofwe bwalisile mundu momumo kope nokusyuka Mbafwe kwalisire mundu. Na manga bo apa bosa bikufwera mwa atamu momumo bosa bisa kuperigwaga bomi mwa kirisiti. Dori jumo jumo ukukonganira ndubatiko. Kirisiti ikujaga firubukirwa. Pobi kukongaga aba bajo kirisiti boikuisa kangi. Panyuma po bukuisaga omarekero. Apa ikubeka obotwa maboko ga kyara ugwise. Bo abonangire obukulumba bosa bwankisu. Nubulageri bosa na makagosa. Na manga fikote keresite alagirege. Okuisa kufika papo isa kubabikaga barugu bosa kose kumarundi gake. Umwene undugu kwa umarekesyo okupiutigwa jojo ubufwe. Na manga karata ikojoba ikuti. Kyara afirambike fyosa kumarundi gake. Dori karata apa ikuti. Utundu tosa tuisa kubikigwaga kose kumarundi gake. Posile pabweru ukuti kyara atikuingiramo ntundu uto. Na manga umwene jo ojo ikufirambika fyosa kose kumarundi gake risiti. Apende dori apa utundu tosa tuisa kubikigwaga pasi pabulagiri wa kirisiti. Po apa jope na jomwana isa kuibekaga pasi pa kyara. Oja tubikire tundu tosa pasi pabulagiri bwake. Ukotekyara ajege ndagiri pamwanya palifyosa. Kalipobisa kutubulege aba bikosigwa kunongwa ja abafwe. Kokote aba bikosigwa mbojo bwa oja fuire. Ukote omfwe jora po kigwege. Denga bafwe batikosiosigwa. Po kwakyo kosigwa mbojo bwabo. Fiki tuibekege mbotolwa kabaliro kosa. Mweba mietu kukoti siku bufwe bulinkieni miangu. Uruitufyo oru ni kuitukefya mienu lorua mwakilisite Yesu. Untu agwitu. Sio esi ikumbelera ukote mfumusiege esi. Lenga na arwaga ni finyamana mwa Efesi uruabundu. Pona kawaga fiki. Lenga bafwe batiko siosigwa. Pongemba isaga tuliege tunuege papo kirabo tukufuaga. Munga siyo bigwaga. Aba angari aba bibi bikonanga otojero tununu. Amurembu kege lero. Mure kege okutula inongwa. Bamo mienu bakamanya kiara losa. Esi ngubabura, soni ngurumba fiyo kumienu. Lori jomu abagire kula alosia okuti. Abafo bisa kusiukaga bulebule. Bisa kuisiraga mumbere ugo guli bulebule. Ago mala alosio gabu konyofu. Embeju eje kubiara jitukumera botasi jikatara ukufwa. Eje kubiara mbeju itoro. Gukaja gombele ugo gwisa kujangako. Lori kaseke itoro. Lenga nganu pamo kekoro kenge itoro. Umwene kiara ikukapa kaseke umbele gogo lenga iganire. Embeju josa ikujepa umbele eje ugwake eje ugwake. Jope ni nyama jekaya kikoro kimokiene. Jimo ja abandu, jimo ja finyamana, jimo ja anjuni, ni jenge jansui. Jope ni mibiri gimo ya kumuanya, gimo ya nkisu. Lori obununu wa mibiri ya kumuanya bukendene, nobununu wa mibiri ya nkisu. Eli soba dili nobununu wake, umwesi kuli nobununu wake. Siope ni ndondwa sili nubununu wabo. Kange siope ni ndondwa sikendene ubununu wabo. Bosile bonobono siope ni siambere ukusioka mbafwe. Umbere gukusieligwa umbofu itoro. Gukusiosigwa onzitakubora. Gukusieligwa mbujuerufu itoro. Gukusiosigwa mbukurumba. Gukusieligwa mbonywa itoro. Gukusiosigwa maka. Gukosieligwa ombere kwa abondo itoro. Gukosiosigwa ombere kwa mbepo. Denga goliko ombere kwa abondo. Po goliko gope numbere kwa mbepo. Bolejo le simbigwe le likuti. Po papo atamu mundo kwa kwanda jura. Alinkoja mundo umombi itoro. Umwene atamu ogwa marekesio. Jo mbepo ujikubapa bandu bumi. Loli ogo kukutala ukojako. Gukaja gombiri kwa mbepo. Lori kukutara ugwa wundu. Panyumba pa kukukonga ugwa mbepo. Atambu kwa kwanda. Abombigwe numfu. Afumire nkisu. Umundu ugwa bubiri afumire kumwanya. Bomumu ajelire ugwa mfu. Bomumu bajelire bope abankisu. Bomumu ajelire ugwa kumwanya. Bomumu bajelire bope naba kumwanya. Bomumo oswe tulikifwani kya ojo abombigwe numfu. Momumo tusa kujaga kifwani kya gwa kumwanya. Sio nikubabura mweba mietu nikuti. Umbele ni Europa fikabagira kuingirapo pakirengo kya botu abwa kiara. Bope nububofu bukabagira kuingirapo ikirengo pabusita bubofu. Keta one ngubabura esyambutitu. Ukuti ose twesa tutisa kufuaga lori twesa twisa kwanduligwaga na kalenga itoro na papopinio kisige boji kolera inganga buite ja kusulo na manga inganga buite jisa kuliraga po abafwe bisa kusiosigwaga abasita bobofu po papo na nuswe twisa kwanduligwaga na manga akabofu waka fikote kafuarege obusita kuboramo. Kope na kafwe aka fikote kafwa alege obusita kufuamo. Lolilenga akabofu aka kisita kufuara obusita kufuamo. Popapo boli sile lisyo ili lisimbigwe ili likuti. Obofwe bumirigwe nobutoli. Gwe bofwe, bulikogo lero obutoli bwako. Gwe bofwe, kalikogo lero akasofi kako. Akasofi ka bofwe, bobu tulanongwa. Lori ya maka gambibi lorulagiro. Lero atugwege urupi kwa kiara. Uju ikutupa obutoli muntu wa gwitu Yesu Kirisiti. Popapo lero mweba mietu mweba ganigwa. Amuikumbirege. Munga sukani kaga. Buida itoro mukendelirego kubomba. Imbombo jantua. Bomumenye ukuti. Ukuijura kwenu uku mkumbombera ontua kukaja kwa itoro.